Da, marți 5 noiembrie anul 2024 au loc alegerile din Statele Unite, unele dintre cele mai disputate din ultimele decenii, eveniment sub semnul căruia stă evoluția ulterioară a unei lumi întregi. Și uite, vezi, fix la asta mă gândeam zilele astea. Că ar trebui, de exemplu, să am drept de vot în Statele Unite și, la fel ca mine, alte câteva miliarde de cetățeni ai acestei planete. De ce spun asta? Păi urmăriți-mă o leacă. Suntem cu toții de acord cu privire la semnificația acestor alegeri pentru destinul nostru al tuturor. Și totuși, cu excepția 240 de milioane de americani, noi restul n-avem niciun cuvânt de spus. Din punctul meu de vedere, și corectați-mă dacă greșesc, eu consider că propriul meu destin se hotărăște într-o mult mai mare măsură la Washington decât la București. Nu mă credeți? Păi iată câteva aspecte. De exemplu, această monstruoasă coaliție de guvernare PSD-PNL, o struțocămilă sinistră din punct de vedere ideologic, dar se pare necesară pentru menținerea liniștii și păcii într-o zonă vitală pentru un anume conflict care se desfășoară, uite aciulea, la un scuipat distanță. Și cum România este fără doar și poate o țară de o importanță strategică enormă, chiar la granița acestui cel mai mare conflict din Europa de după al doilea război mondial, un anume Licurici, vorba unui fost președinte mioritic, le-a dat ăstora un ordin pe unitate, gen pupat piața Independenții, să fie pace și armonie. Așa că băieți, treceți vă rog peste diferendele mărunte și provinciale legate de Ciolan și uite, frumos și regulat, faceți cu rândul, că noi avem aici nevoie de stabilitate și unitate. Nu de alta, dar ce se întâmplă peste graniță de voi este above your pay grade, ca să zicem așa, prin urmare stați dracului cu minți și încolonați până la noi ordine. Da, este aceeași țară, de asta a noastră zic, albintercică neatârnată, în care un politician reșapat apare de nicăieri, după o absență de 15 ani din viața politică a țărișoarei, drept candidat independent la alegerile prezidențiale. Din partea cui? E, și voi acum, din partea cui? Din partea cuiva interesat în cel mai înalt grad în menținerea status quo-ului actual, ca să nu fie deranj, să fie bine, să nu fie rău. Adică vrem să păstrăm lucrurile exact așa cum sunt, înlocuim doar președintele. Cât despre partid, afiliere politică, bla 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 ale respectivului candidat, hai bă, doar n-o să ne proptim în trivialități dintre astea. Este fost ambasador al României în Statele Unite, ba conform Wikipedia a fost cel mai tânăr ambasador din corpul diplomatic român, iar apoi secretar general adjunct la NATO. Ce rahat vrei mai mult de atât? Ce partid? Ce implicare în viața politică a țării? Nu sunt alea referințe suficiente? Terminați-mă cu prostiile, că noi avem niște baze de făcut pe aici, niște rachete de amplasat, niște arme de livrat, avem dita mai războiul de dus. Nu ne putem pierde vremea cu tâmpenii dintre astea meschine și confruntări provinciale în care să vă jucați voi de-a democrația. Este aceeași țară, de asta a noastră zic, în care nu odată ambasadorul Licuriciului îl Mare a luat poziție cu privire la viața politică internă a unui stat independent, membru al Uniunii Europene, manifestându-și fățiș aprobarea sau dezaprobarea pentru anumiți politicieni și partide indigene, într-un mod suficient de apăsat și de ferm, cât să putem fi confundați cu o țară bananieră de prin America Latină, from their backyard, ca să zic așa. Deci da, iată tot atâtea motive pentru care consider că ar trebui să am și eu un vot în aceste alegeri din Statele Unite, dat fiind că, așa cum spuneam, destinul nostru se hotărăște mai degrabă acolo, la Washington, decât aici, la București. Și astea sunt doar câteva motive care îmi vin în minte pe repede înainte, dar pot să vă aduc argumente până mâine. Și nu suntem nici pe departe singura nație al cărei destin se decide zilele astea. Sunt alții într-o situație încă și mai dihai decât noi. Uitați-vă bună oară la bieții noștri vecini, pe teritoriul cărora are loc acum această enormă reeditare a războaielor proxy din a doua jumătate a secolului trecut și unde, conform unui sondaj recent de Ucraina zic, subiectul alegerilor din SUA este mai prezent în media decât evoluțiile de pe front. Și cum să nu fie așa? Cum naiba să nu fie ăsta subiectul cel mai fierbinte în condițiile în care destinul unei națiuni întregi atârnă de rezultatul acestor alegeri? Normal că ucrainienii sunt îngrijorați de outcome-ul acestui proces. În timp ce Kamala a sugerat că ajutorul militar acordat Ucrainei va continua dacă va ieși învingătoare, puterile sale ar putea fi limitate de un congres condus de republicani. Iar fluxul de sprijin militar, care până acum totalizează peste 50 de miliarde de dolari, pare mai puțin probabil să fie menținut sub un al doilea mandat al lui Donald Trump. Același Trump care a spus exact așa, I will work out something. Adică, las că combin eu ceva să se termine războiul, desigur. Fără să precizeze dacă va face asta după ce va vorbi în privat cu Putin la telefon, așa cum a mai făcut și cum dezvăluie spectaculoasa carte recentă a reputatului Bob Woodward. Așa că oricine va deveni următorul președinte al Statelor Unite va avea un impact profund asupra granițelor Ucrainei și asupra tuturor celor care trăiesc în interiorul lor. Păi și în condițiile astea, n-ar trebui să aibă și ei drept de vot, zic și eu. Și după aceste considerații triviale, haide să ne aplecăm puțin și asupra celor doi candidați și am să mă dezbrac de politețe, indiferent cui am să-i jignesc sentimentele. Din păcate, mie această cursă mi se pare că arată sumbru, bleak, ca să folosesc un termen englezesc. America are de ales între doi candidați din care nu prea ai ce alege. Și ăsta este un prim paradox al acestor alegeri și veți vedea că ne vom mai întâlni pe parcursul acestui video cu acest termen, paradox, pentru că alegerile astea chiar stau sub semnul paradoxului. Deși sunt cele mai disputate din istoria recentă, deși importanța lor este covârșitoare pentru destinul unei lumi întregi, oferta este slabă rău. Practic, America are de ales, și vă rog să-mi scuzați calificativele abrupte, între o tocilară din sistem, un veritabil cadru de partid, un birocrat care vomită platitudini pe bandă rulantă și un jmenar fanfaron, senil și superficial. În zilele premergătoare acestui video, am decis să mă înarmez cu răbdare și să urmăresc în integralitatea lor ore întregi de discurs ale ambilor candidați, pe la diverse rally-uri și am simțit că mi se ofilește și ultimul neuron pe care îl mai am în cap. Hai să o luăm pe rând. Am urmărit-o pe Madame Harris cu atenție, atât în discursurile sale puternic scriptate, cât și în dezbaterile televizate pe care le-am mai acceptat pe aici pe acolo, inclusiv pe cel de la Fox News cu Brad Baer, și prestațiile sale mi s-au părut dezamăgitoare. Salata de cuvinte, de care este adesea acuzată în absența unui discurs scris, este reală și este un talmeș-balmeș de platitudini. Să fie bine, să nu fie rău, democrație și echitate și alt astfel de bullshit dintre ăsta golit de conținut, adică e despre nimic. Din acest punct de vedere, Trump este fără îndoială mai viu și mai incisiv, de-aia și prinde. Dar partea cea mai nasoală ce se desprinde din aceste ore nesfârșite de speech-uri trase la Indigo, apropo, la fiecare rally, Cucoana spune fix același lucru, cu aceleași cuvinte și gesturi studiate până în pânzele albe, e că îi lipsește anvergura prezidențială. Desigur, nu că Trump ar avea-o. Dar dincolo de scripturile măiastru meșteșugite de alții, Kamala mi se pare o formă fără fond. Nu, nu este vorba despre a fi falsă, ci doar despre a fi mediocră. Este un funcționar public disciplinat, ba chiar cu anumite convingeri, cu experiența aparatului de stat, deci fără discuție un om al sistemului, dar care nu se ridică la înălțimea momentului și nu înflăcărează imaginația. Nu este JFK, nu este Roosevelt, nu este nici măcar Michelle Obama, not by a mile. Este un soi de mini Joe Biden, tot un om al sistemului, iar aici este și avantajul ăsta de Jolly Joker al lui Trump, un trișor care a știut foarte bine să joace cartea asta a neapartenenței la sistem. Iar asta prinde de rupe la toți acei gură cască și la toți furioșii care consideră că sistemul este aranjat, este rigged împotriva lor. Furioși, dezamăgiți, frustrați, disperați care vor să ardă totul din temelii. Dacă studiați cu atenție climatul politic al Germaniei la finalul anilor 20 și începutul anilor 30, tot pe un val dintre ăsta de nemulțumire și ură au venit și naziștii la putere și tot pe un discurs antisistem. Sigur, Trump nu este din filmul ăla, oricât s-ar strădui unii și alții să-l asocieze acelui moment și să-l denigreze, dar tipul de discurs antisistem este cam de aceeași factură. Bă, ăsta e din afara sistemului, nu-i de-al lor, deci automat e de-al nostru. Și orice discurs dintre ăsta dur, în cuvinte simple și pe înțelesul tuturor, va avea mereu suporteri. Simplismul vinde și propunerile radicale prind. Țepe în Piața Victoriei, case la 30.000 de euro pentru români, ziduri care să oprească emigranții, deportări, etc. Cred că ați prins vibe-ul. Există o categorie extrem de largă de public care urăște birocrația sau ceea ce percepe ea ca fiind inutil, greoi, politicianist și care nu-și bate capul cu finețurile inerente de altfel oricărui sistem democratic. Și public care se excită până la orgasm la soluții dintre astea radicale și care pot fi cuprinse în slogane pe cât de imbecile, pe atât de eficiente. Patru picioare bine, două picioare rău. Iar Trump a știut să speculeze magistral exact această imagine de outsider antisistem, de self-made man, deși track record-ul său în materie de afaceri este un dezastru, de salvator venit să spună lucrurilor pe nume și să apere bietul cetățean simplu și cu frica lui Dumnezeu, de politicienii veroși și corupți din sistem. Cât despre publicul său, well, nu cred că mai există dubiu cu privire la felul în care înțelege administrarea unei țări, dând buzna în Capitoliu, contestând rezultatele alegerilor și aprobând vehement atacurile asupra instituțiilor democratice, asupra justiției și așa mai departe. Și din păcate Kamala Harris nu este liderul carismatic pe care să-l poți opune unei astfel de demențe. Cred că cea mai mare problemă a Kamalei Harris nu este că-i femeie sau că-i de culoare, ci că este omul sistemului și că Average Joe nu vede în ea potențialul schimbării. Și subliniez gros acest din urmă cuvânt. Iar schimbarea este cea care se vinde cel mai bine în vremuri de alegeri. Promisiunea schimbării. Pe om nu-l interesează nici măcar că poate până atunci i-a fost bine. El vrea schimbare cu orice preț. Sau măcar promisiunea acesteia, pentru că așa e construită ființa umană. În vreme ce Kamala, fix asta nu reprezintă. Este un om care a urcat treaptă cu treaptă în ierarhia sistemului, un fost procuror perceput drept carierist, apoi vicepreședinte al unei administrații eficiente, dar lipsite de strălucire, practic un continuator al status quo-ului. Mi se pare că stafful de campanie al lui Harris a înțeles târziu această problemă și abia recent a început să se disocieze din ce în ce mai vocal de guvernarea Biden, dar pentru urechile omului de rând, cam prea puțin și cam prea târziu. În vreme ce Trump promite mare acusarea, tot felul de aberații, pentru că promisiunile nu costă nimic. Dar știe că oamenii vor instinctiv schimbare. Și încă un paradox. Cum naiba un babalâc miliardar a ajuns să fie văzut ca vector al schimbării, iar o femeie de culoare, adică un candidat care ar bifa două premiere istorice pentru Statele Unite, ca un agent al sistemului, un perpetuator al unei stări de lucruri pe care o jumătate de America o percepe ca aranjată, riguită. Nu contează ce arată indicatorii economici, nu contează câte s-au realizat în acești din urmă 4 ani. Cine dracului stă să analizeze toate astea? Votul este unul emoțional și în acest context, parcă mai furios, mai îndârjit și mai încrâncenat decât oricând. Și hai să analizăm un pic și această problemă a furiei și urii. Polarizarea politică are rădăcini profunde în societatea americană, cu religia și rasa jucând roluri esențiale. Dar ea s-a intensificat constant în ultimii ani, adăugându-se tot mai multe elemente de discordie. Rolul armelor în societate, avortul, imigrația, identitatea de gen și orientarea sexuală, rolul puterii guvernamentale și al încălzirii globale se numără printre subiectele care s-au adăugat acut în ultimii ani pe această listă. Așa că în acest moment există un decalaj atât de mare între democrați și republicani în privința valorilor politice și sociale, încât fiecare parte se teme că cealaltă va distruge țara dacă va ajunge la butoane. Și în acest context, după ce am spus ce cred despre Kamala, haide să vorbim puțin și despre Trump. Trump exercită un soi de cult al personalității asupra susținătorilor săi. Trump nu este despre ideologie, valori sau convingeri, ci este oportunistul politic prin excelență. E drept că Partidul Republican a fost mereu unul reacționar, dar acum se poate spune că a devenit o organizație politică cu adevărat extremistă, care își incită baza de susținători cu minciuni și teorii ale conspirației. Trump folosește practic retorica populismului conservator și se erigează în omul boborului. Nu contează că în cei 4 ani de mandat ai săi a dat la joale sindicatelor cât a putut și a servit interesele celor mega bogați cât a putut. Iar ăsta este un alt paradox care pe mine mă lasă perplex. Cum dracu a reușit un miliardar veros să se erigeze în campionul Americii cu guler albastru? Cum dracului un tip care toată ziua joacă golf și o arde pe opulență este votat cu ambele mâini de ei mai săraci dintre americani? Răspunsul nu este simplu, dar niște indicii există. Poate pentru că democrații i-au părăsit de mult pe oamenii ăștia și în loc să fie partidul celor mulți, a devenit în mod explicit partidul unor nișe irelevante. Și iertați-mi, vă rog, această brutală insensibilitate, dar cam așa arată adevărul. Din partidul muncitorilor și al majorităților, Partidul Democrat a devenit încet, dar sigur, unul al minorităților sexuale de tot felul, al hipsterimii urbane, al progresiștilor militanți și foarte vocali și, nu în ultimul rând, al elitei financiare. Desigur, dacă este să studiem mai adânc această din urmă speță, Partidul Democrat a fost dintotdeauna unul pro-business, După cum zicea Chomsky, în Statele Unite există de fapt un singur partid, iar partidul ăla este cel al afacerilor. Deși înainte vreme era un mit să spui că Partidul Democrat este partidul poporului. Iar ăsta este și unul dintre motivele pentru care America profundă, aia de la Buturugă, a votat împotriva lui Hillary Clinton în 2016. Simțindu-se trădați de Partidul Democrat și de politicile sale economice, oamenii ăștia au fost un element demografic cheie în ascensiunea lui Trump. Desigur, nu doar economia i-a determinat pe alegătorii albi din clasa muncitoare să se îndrepte către tabăra lui Trump. Un factor la fel de important a fost resentimentul rasial și cultural. Oricine crede că rasismul și xenofobia nu au fost factori importanți în ascensiunea lui Trump sau că nu joacă un rol proeminent în sprijinul pe care acesta îl primește de la milioane și milioane dintre susținătorii săi, e dus cu pluta. Resentimentele astea există în America. Sunt ancestrale, iar acum acutizate. Ironia este că Partidul Democrat nu doar că rămâne procapitalist și cu legături profunde cu Wall Street, dar este chiar mult mai militarist și mai pro-război decât Partidul Republican. Iar conducerea sa este una profund ipocrită. Îmi aduc aminte că la Convenția Națională a Democraților, speakerii, Harris inclusiv, au vorbit despre justiție și egalitate pentru toți, însă au refuzat să discute bunăoară despre tragedia din Gaza sau despre suportul vast și necondiționat acordat Israelului. Au vorbit despre bullshit de ăsta gen compasiune și siguranță, iar apoi au promovat mesajul militarismului, al excepționalismului american și al dreptului Americii de a interveni oriunde după bunul plac, desigur, în apărarea valorilor democrației, compasiunii și siguranței. Cam cum a zis la un moment dat Jon Stewart în The Daily Show, chiar după încheierea respectivei convenții. Aceștia sunt noi democrați, frate. Conduc cu bucurie, compasiune și acceptare. Și, a, da, te vor f*** de nu te vezi. Sau cum tot magistral spunea un celebru episod din South Park, ăla numit I'm a little bit country, I'm a little bit rock and roll, ca națiune putem merge la război cu oricine dorim, dar în același timp ne putem purta ca și cum n-am vrea asta. E aceeași chestie cu a păstra prăjitura și să o mănânci în același timp. O națiune fondată pe principiul de a spune ceva și de a face altceva. Vom numi această țară Statele Unite ale Americii. Închei citatul, nu sunt cuvintele mele, sunt desprinse mot-a-mot din acel senzațional episod de South Park pe care vă invit din tot sufletul să-l vedeți. Și pentru că tot am menționat cuvântul război mai înainte și am și discutat la un moment dat despre soarta Ucrainei, hai să mai discutăm puțin despre perspectivele de politică externă ce ar putea deriva din aceste alegeri. Nu cred că politica externă a Statelor Unite, într-o eventuală administrație Harris, va fi în vreun fel diferită de cea a lui Biden în ceea ce privește NATO și sprijinul pentru Ucraina. De fapt, Harris a și subliniat explicit treaba asta. Iar la rândul său, politica externă a lui Biden n-a fost foarte diferită de cea a lui Trump înaintea lui. SUA este o superputere globală, așa că ar fi naiv să credem că politica externă se poate schimba dramatic de la o administrație la alta. Și cel mai bun exemplu după mine este Obama, care a candidat la președinție în 2008 cu un discurs de ăsta spectaculos despre intențiile sale de a produce o schimbare fundamentală în direcția politicii externe a Statelor Unite. A fost foarte departe de a realiza chiar și cea mai mică schimbare. Vreți un exemplu simpatic? În primul an al administrației Obama, armata Statelor Unite a executat mai multe atacuri cu drone decât în întreaga președinție a lui George W. Bush. Și să nu uităm scandalurile enorme, cum a fost cel cu Snowden, NSA și ascultarea în masă a cetățenilor americani, dar și a aliaților, precum balamucul cu telefonul Angelei Merkel, au avut loc tot în administrația sa. Deci, da. Ca să nu mai divagăm, cred că este destul de evidentă concluzia acum că pe acest subiect al politicii externe americane este greu de crezut că se va produce vreo schimbare tectonică, indiferent cine câștigă alegerile. Și acum haideți să migrăm un pic la un alt subiect, pe cât de interesant, pe tot atât de paradoxal, cel al miliardarilor. Știu că pare abruptă această trecere, dar bear with me. În mod normal, subiectul ăsta pare mai potrivit în contextul unei discuții despre bursă, economie, etc. sau despre opulență, buncăre personale, iahturi, mașini și alte căcaturi, pardon, cancanuri dintre astea am vrut să spun. Doar că discuția pe care vreau eu să o deschid aici este despre politică. În mod normal, dezbaterea asta despre miliardar și politică pare mai potrivită pentru Rusia lui Putin. Doar că ceea ce se prefigurează în zilele astea în America pare să fie fix din filmul ăla. Și haide să vă zic și de ce mi se pare ăsta un paradox. În mod tradițional, mogulii din tech, de exemplu, au fost mereu de partea progresistă a lucrurilor. Că na, până la urmă, vând povești despre transformarea lumii în bine prin tehnologie, right? Bun. Ce vedeți voi diferit tura asta față de primul mandat al lui Trump? Deci, imediat după câștigarea alegerilor din 2016, a existat o întâlnire între the president-elect și elita economică a Statelor Unite, printre care se numărau figuri celebre precum Bezos sau Musk. Ceea ce dorea Trump să propună la acel moment era un lucrativ parteneriat între statul american și cei mai puternici actori economici. Dar Trump era în 2016 o necunoscută, cel puțin pentru ăștia. Nu știau clar dacă el se aliniază cu adevărat intereselor lor, având în vedere retorica lui de atunci împotriva globalismului. Asta ca să nu mai zic că fiind un climat politic tensionat, ăștia aveau motive să se teamă că angajații lor, sau și mai rău, clienții, s-ar putea opune vehement unei relații strânse a companiilor lor cu Trump. Prin urmare, la acel moment, propunerea lui Trump pentru o alianță a rămas ca în gară. Dar dacă Trump va câștiga aceste alegeri, parteneriatul sugerat acum 8 ani va deveni o realitate. Și asta pentru că miliardarii au ajuns la concluzia că oportunitățile prezentate de Trump depășesc orice dezaprobare socială care s-ar putea naște în urma unei astfel de alianțe. Există și un termen specific pentru un astfel de aranjament. Se numește oligarhie. Adică termenul pe care îl folosim îndeopște pentru Rusia lui Putin. Sigur, oligarhia americană este foarte diferită de cea rusească. Dar relația dintre un lider politic și o elită de afaceri tot oligarhie se numește. Sistemul îndeplinește dorințele băieților ăstora, iar ei, la rândul lor, îndeplinesc dorințele sistemului. Iar puterea se concentrează din ce în ce mai mult pe măsură ce partenerii conspiră pentru a-și proteja influența comună. Și în felul ăsta, acest aranjament poate da o dublă lovitură Americii. Să submineze economia liberă și în același timp să erodeze democrația. Nu mă credeți? Vi se pare o teorie a conspirației? Păi vom vorbi imediat și despre faptul că pentru prima oară, în lunga și prestigioasa sa istorie, un outlet de presă, precum reputatul Washington Post, ziarul care a publicat scandalul Watergate și a declanșat căderea lui Nixon, nu are acum un candidat la președinție pe care să-l susțină în mod public. De ce? Pentru că Washington Post aparține lui Jeff Bezos, iar Jeff Bezos a decis că este mai înțelept să se abțină. Știți, vorbim despre aceeași publicație care are drept slogan celebra expresie democrația moare în întuneric. Și nu este singurul cotidian de asemenea talie și anvergură căruia să-i fi fost impusă o astfel de decizie. Celălalt nume imens este Los Angeles Times, deținut de un alt miliardar, de asta dată din biotehnologie, care cochetează și el cu afacerile cu statul, Patrick Soon-Shiong. Bezos a cumpărat Washington Post în 2013, prin intermediul companiei sale de investiții private Nash Holdings, iar Soon-Shiong a achiziționat Los Angeles Times în 2018, prin firma sa de investiții Nant Capital. Și niciunul nu pare doritor să-și asume riscul de a suferi financiar dacă o președinție Trump s-ar dovedi ostilă față de ei. Logica ar sugera că, în fața acestor amenințări, mass media ar trebui să facă tot posibilul pentru a se opune unei președinții Trump, dacă nu din respect pentru democrație și libertate de exprimare, măcar din instinct de autoconservare. Dar frica și lăcomia se numără printre cele mai puternice impulsuri umane. Acest back-off este atât de rușinos și de periculos, încât cei doi celebri reporteri ai scandalului Watergate de acum jumătate de secol, Bob Woodward și Carl Bernstein, au ținut să se distanțeze public de poziția ziarului alături de care au devenit faimoși. Iar Marty Baron, editor cunoscut pentru verticalitatea sa, a spus: asta este lașitate, iar democrația este victima sa colaterală. Dar Bezos nu este singurul care a făcut această mișcare și nici măcar cel mai vizibil. În octombrie 2022, Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari și l-a transformat rapid într-un creuzet al teoriilor conspirației. Desigur, în numele libertății de expresie. Bun, și acum vă veți întreba, care-i legătura între cei doi? De ce bogații ăștia doi sunt atât de dispuși să ia asemenea decizii, chiar cu prețul alienării publicului respectivelor platforme, care până la urmă le aparțin? Pentru că au de câștigat chestii mult mai lucrative și mai palpabile. La doar câteva ore după ce Bezos a împiedicat The Washington Post să o susțină pe Harris, directorii de la Blue Origin, compania privată de rachete a lui Bezos, s-au întâlnit cu Trump în Austin. Deși Blue Origin este mult în urmă față de SpaceX, Bezos rămâne cel mai credibil challenger la dominația lui Musk, datorită averii sale personale și a miliardelor de dolari în contracte guvernamentale cu NASA și Departamentul de Apărare. De ani de zile, Bezos se luptă cu Musk pentru contractele de miliarde de dolari destinate lansărilor în spațiu. Citez: adevărata superputere a lui Elon este să obțină bani de la guvern, a spus Bezos în 2016, chiar în Washington Post. De acum încolo, mergem după tot ce licitează SpaceX. A mai completat el și închei citatul. Iar situația din acest moment este delicată pentru Bezos. Boeing și Lockheed Martin intenționează să vândă joint venture-ul lor spațial plin de probleme, și anume United Launch Alliance, care deține deja contracte guvernamentale de miliarde de dolari, o infrastructură enormă și o echipă experimentată. Blue Origin-a lui Bezos este în pole position pentru a prelua ULA. Fuziunea cu Blue Origin ar avea sens, iar Wall Street Journal raportează că Bezos a și depus o ofertă pentru a cumpăra ULA. Iar dacă ăsta este scopul, cel mai mare obstacol pentru Bezos ar fi Trump, în cazul în care acesta ar reveni la Casa Albă. Și în acest context trebuie citit refuzul lui Bezos de a permite lui Washington Post să o susțină pe Harris și utilizarea de către Musk a lui X în favoarea lui Trump. În cazul ăstora, este vorba despre contracte guvernamentale, iar premiul este de ordinul sutelor de miliarde, dacă nu chiar trilioanelor de dolari. Și asta este problema cu oligarhiile. Cum spunea marele jurist Louis Brandeis despre Gilded Age, putem avea o mare avere în mâinile câtorva sau putem avea o democrație, dar nu le putem avea pe amândouă. Cea mai mare diferență dintre prima administrație Trump și aceasta a doua posibilă este că niciodată până acum statul american nu a fost un centru de profit atât de atractiv pentru afaceri private. Și nu a mai fost atât de vulnerabil la manipulări de la Gilded Age încoace, pentru că tot am menționat acea epocă. Iar asta se datorează unei schimbări ideologice susținută de ambele partide. În ultimii 10 ani, atât democrații cât și republicanii, oricât ar arde o pă după gard, pă după plop, au adoptat ceea ce se numește politică industrială. Cu alte cuvinte, guvernul joacă rolul de bancă de investiții, cheltuind miliarde pentru a subvenționa sectoarele economiei, esențiale pentru interesul național și pentru a proteja aceste firme interne de concurența străină prin tarife. În același timp, guvernul federal a devenit un mare consumator de tehnologie sub orice formă vreți voi, de cloud computing, de AI, de rachete, tehnologii pe care el însuși nu le poate produce eficient. Doar între 2019 și 2022, Pentagonul și comunitatea de informații au cheltuit peste 50 de miliarde de dolari pe contracte cu marile companii din tech. Fără control, sumele astea uriașe pe care le cheltuie guvernul pot fi ușor direcționate către anumite firme. Reglementările pot fi manipulate, iar miliardarii cu acces la guvern vor avea un control decisiv asupra principalelor sectoare ale economiei. Miliardarii Big Tech speră în felul ăsta să-și protejeze monopolurile, oferind servicii esențiale, care îi fac indispensabili pentru guvern și națiune. A se vedea bună oară SpaceX, Starlink, businessul de cloud al lui Amazon sau Microsoft și așa mai departe. Această indispensabilitate ar trebui, în teorie, să-i izoleze și de aplicarea legilor antitrust. Este mult mai greu să susții ideea de a destrăma un monopol atunci când acesta furnizează tehnologii de comunicații pentru Pentagon și gestionează servicii de cloud computing pentru agențiile de informații. Dar există o particularitate în obiectivele oligarhilor din Big Tech. Ei nu vor doar să se protejeze de reglementări și tribunale. În cele din urmă, probabil vor vrea să-și exploateze relația cu guvernul pentru a-l înlocui cumva. Vor să fie cei care câștigă controlul asupra programelor și sistemelor care au fost odinioară apanajul statului. Alianța lor cu Trump este deci, în esență, o luptă pentru putere. Să luăm bună oară explorarea spațială. Musk și Bezos nu vor doar ca guvernul să le subvenționeze rachetele și să le furnizeze fonduri care să le dezvolte companiile aerospațiale. Ei vor să devină chiar arhitecții vieții umane în cosmos, să proiecteze colonii pe alte planete, să modeleze viitorul spațiului. Sau miliardarii libertarieni care susțin criptomonedele. Ei nu vor doar eliminarea restricțiilor de reglementare asupra industriei. În viziunea lor, companiile lor ar trebui să înlocuiască la un moment dat trezoreria SUA. Iar alții speră să evite reglementarea AI pentru a putea controla complet și invizibil fluxul de informații și comerț. Principiul unui sistem oligarhic este reprezentat de favorurile reciproce. În Rusia, camarila guvernamentală primește comisioane grase sub formă de mită. Oligarhii spală banii în numele ăstora, mută sume barosane în conturi offshore și le cumpără vile și mașini luxoase. Dacă dețin și ceva media, își folosesc platformele pentru a susține cauza protectorilor lor. Sigur, o astfel de oligarhie de tip rusesc în America este mai greu de conceput, având în vedere standardele mult mai înalte ale capitalismului american. Spre deosebire de Putin, Trump se aliază cu antreprenori adevărați și creativi. Dar asta nu face modelul american mai bun, ci doar mai periculos. Pentru că, vezi tu, Problema celor ca Musk și Bezos este că nu sunt motivați doar de lăcomie, ci și de un soi de fervoare de asta mesianică. Iar asta ne poate duce pe noi toți direct într-un scenariu de tip Don't Look Up. Cine n-a văzut acest film fabulos al lui Adam McKay, să facă bine să-l vadă. Nu cred că eu sau altcineva o poate spune mai bine. Am alocat mult spațiu în acest video acestei relații dintre Statele Unite și zona lor privată, pentru că mi se pare o chestiune extrem de importantă, dincolo de zgomotul de fond al acestor alegeri. Și asta este doar una dintre nenumăratele variabile ale evenimentului istoric care are loc pe 5 noiembrie în state. La care, desigur, se adaugă discuțiile care văd că abundă deja pe internet despre fraudă electorală, implicarea străină în acest proces și așa mai departe. Unii mai grăbiți mă vor întreba acum probabil cu cine țin. Păi nu țin cu nimeni, pentru că nimeni nu ține cu mine. Chiar dacă aceste alegeri, așa cum spuneam în debutul acestui video, influențează destinele mai multor oameni și națiuni decât cei nici 250 de milioane de americani care își vor exercita dreptul de vot. Așa cum spuneam, mi se pare sincer că niciunul dintre candidați nu este omul providențial care să aibă anvergura acestei demnități. Sigur, instinctul și educația îmi spun că alegerea se rezumă în acest caz la răul cel mai mic. Dar și în cazul lui Harris, dincolo de aspectele astea emoționale, culturale, cum că e femeie și e de culoare și așa mai departe, amănunte care contează mult în deciziile publicului, după cum de partea cealaltă fanfaronada antisistem a lui Trump are multă tracțiune, deci dincolo de toate astea, cred că politica americană ca întreg se va schimba prea puțin în bine. Sunt convins că poziția mea reticentă îmi va atrage scuipați și dintr-o parte și din cealaltă a baricadei și voi reuși ca de obicei să nu mulțumesc pe nimeni prin poziția mea analitică. Pentru că la alegeri oamenii vor altceva. Emoții, umori, spume, partizanate, îndârjiri, principii, idealisme, povești, nu analize, nu discuții cerebrale. Iar atitudinea asta emoțională ne distrage grav de la lucrurile care se citesc printre rânduri, de la programe, politici cu impact real asupra oamenilor, de la intenții subiacente mai puțin explicite într-o campanie. Spun asta și ca un avertisment pentru propriile noastre alegeri care se apropie și ele. Am să închei acest video și pledoaria mea pentru luciditate, contemplare recentă, care cred eu că este cumva definitorie pentru un anumit tip de atitudine pe care politica a început să-l stârnească în ultima vreme. Într-o cursă de Uber, acum câteva zile, pe nepusă masă și fără ca eu să deschid gura, șoferul a început să-mi turuie foarte ostil așa despre politicienii hoți și corupți care toți și-o apă și un pământ și omul mirosea a furie și a frustrare de la o poștă. Ca în Caragiale, hai las, că știm noi păștea matale care ies la proteste în Piața Victoriei. Deci fără ca măcar eu să fi deschis gura, omul îmi pusese deja o etichetă, cred că mă credea userist sau ceva. Dar am intrat în joc și am făcut pe plac. Eram și oarecum curios. Zic, dar la ce anume vă referiți? E mai bine cu PSD-PNL? Nu, zice el, Dumnezeii mamilor de jegoși. Păi atunci cu cine? Și după ce a perorat și a făcut spume la gură, zice, mai timid așa, dom'le, eu cred în lucrurile spuse clar și pe față. Uite, cam cum le zice doamna Ivanovici așa. A, le zice bine, dom'le, fără vrăjeală și direct. Am stat un pic perplex și m-am gândit, zic în mintea mea, firește, cine dracu o fi doamna Ivanovici? Bă, și mi-a căzut fisa în cele din urmă. A, zic, șoșoacă? E, de momentul ăla s-a pornit nenea omul pe o tiradă de o ură și de o încrâncenare, de parcă eram dușmanul lui personal. Dom'le, asta nu înțeleg cei ca dumneata, habar n-aveți voi cum merge treaba. Și s-a pus pe un delir dintre ăsta cu comploturi și cu acuze conspiraționiste, de parcă eu eram direct responsabil de starea deplorabilă a țării. Vă dați seama ce înseamnă tipul ăsta de mindset? La scara Americii. Well, opriți planeta că eu vreau să vă dau jos. Gata pe azi? Nu știu dacă acest video a reușit să satisfacă acele curiozități de bază legate de aceste alegeri. Considerați-l mai degrabă un soi de meditație asupra unor aspecte care, din păcate, mi se pare că n-au primit prea multă atenție publică în focul ăsta al patimilor clocotitoare care înconjoară aceste alegeri din state. Și care, apropo, și la noi au suporteri fervenți de o anumită parte a baricadei. Și m-am întrebat nu odată de ce se întâmplă asta și de ce fix pe un anumit segment de populație. Mă refer la cei care îl susțin cu îndârjire pe Trump. Pentru că aici nu mai este vorba despre fapte, analize și politici, ci despre o atitudine. Despre un anumit Weltanschauung, despre o viziune radicală asupra societății. Una lipsită de nuanțe și care propune soluții simple la lucruri extrem de complicate. Și de fiecare dată, istoria a dovedit cu vârf și îndesat că asta este o capcană îngrozitoare. Fără algoritmi azi și fără îndemnuri la abonare. Hai, baftă nouă tuturor!